doorashada waxaa ku loolamayay isbahaysiga UNP ee hay'adda dalka Djibouti oo ka sharaxnaa dhammaan lixda gobol ee ka kooban tahay Jamhuuriyadda Djibouti iyo xisbiga mucaaridka EDG oo isagu ka sharaxnaa labada gobol ee xagga caasimadda Djibouti iyo gobolka Carta. Siduu dhigayo sharciga uu yaalla doorashooyinka dalka Djibouti, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii baarlamaanka sagaalaad ee dalka Djibouti. Wasiirku wuxuu marka hore tilmaamay in dadweynuhu ay si wanaagsan uga soo qayb galeen doorashada, isagoo shaaciyey in qiyaasta ka qaybgalka doorashadu ay tahay 77.9%. Wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan ayaa kadib gudagalay ku dhawaaqista natiijada isagoo ku bilaabay gobolka sida weyn loogu tartamayay ee caasimadda Djibouti ee ay ka soo baxaan tirada ugu badan ee xildhibaanadu oo ah 35 xildhibaan.
Circonscription électorale de la ville de Djibouti en faveur de la liste UMP 89%, en faveur de la liste UDJ 11%.
Gobolka magaalada caasimadda Djibouti isbahaysiga UMP wuxuu helay 98%, xisbiga EDG-na wuxuu helay 77%. Maadaama tirada kuraasta loo tartamayo gobolka ugu ballaadhan ee magaalada xadda Djibouti ay tahay 35 kursi, sidaasi darteed isbahaysiga UMP ayaa ku guuleystay 28 kursi, isagoo xisbiga EDG uu helay 7 kursi.
Le nombre de sièges à pourvoir étant de 35 sièges, l'UMP remporte 28 sièges et l'UDJ remporte 7 sièges.
Gobolka Carta oo isla lagu tartamayay 3 kursi oo xagga baarlamaanka ka soo baxa gobolkaasi, wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan wuxuu shaaciyey
circonscription électorale de la préfecture d'Arta en faveur de la liste UMP 92.71%, en faveur de la liste UDJ 7.29%.
Gobolka Carta isbahaysiga UMP wuxuu ka helay 92.17%, isagoo xisbiga UDG uu helay 77.92%. Isbahaysiga UMP ayaa ku guuleystay dhammaan 3 kursi ee loo tartamayay gobolka Carta.
Sachant que le nombre de sièges à pourvoir est de 3 sièges, l'UMP remporte les 3 sièges et l'UDG 0 siège.
Dhinac kale, 4 kale gobol ee kala gobolada Cali Sabeex, Diqil, Tajoora iyo Obox waxaa kaliya ka sharaxnaa isbahaysiga UMP isagoo wasiirka arrimaha gudaha Djibouti Saciid Nuux Xasan uu ku dhawaaqay in dhammaan kuraasta gobolladaasi uu ku guuleystay isbahaysiga UMP, iyagoo kuraastu kala gobolka Cali Sabeex 6 kursi, gobolka Diqil 11 kursi, gobolka Tajoora 6 kursi iyo gobolka Obox 4 kursi. Guud ahaan isbahaysiga UMP ee hay'adda talada dalka Djibouti ayaa ku guuleystay 18 kursi, 56 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka Djibouti, isagoo xisbiga mucaaridka EDG uu helay 7 kursi. Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.